Gate Player, Azatlyk Radiosu. Düýünizi sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Ankara'da Türkmen bloggerlerinin suut dinlenişiginin geçirilmegine karasılya. Olorun nir dediği nemelimligine galya. Prezidentin Levava Sapar makalına yapılan yollar bir gövrülayalın uloğda helak olmağına getirdi. Yerli finçiler yaş neslin yurttaki siyasi bir farklılığı olmağına umut bağlayar ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen tedimen yoksun anna urvan tanış ediyarın. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump kova uyuşlarının birinci çorununu jurnalistlere Ukrayna'nın ve Rusya'nın hedirki front liniyelerine saklanmağının zerurduğuna etti. Onun tasdiklamağına göre Trump Zelenski ile Donetsk sevtini tutuşluğunu Rusya tavşırmak arada fikir alışmadı. Yok, biz bu meseleni hiç açan ara alıp maslahatlaşmadık deyip ol, bunu siz alın. Bunu biz alıyoruz. Görünüşündeki meseleleri ara alıp maslahatlaşmanın ören çılsırımlıdığını hem sözüne koştu. Donbas meselesinde nemi edilmelilik sorularını Trump kimmede adın bolşiyalik kaldırılmalılığına aitti. Son olur öz aralarına kayıtsır vur alalaşıga gelip bilerler. Emma herlikçe konfliktin iki taraf hem front liniyasında saklanmalı. Öylü öylerine kayıtmalı. Söğüş hareketini besetmeli. Adamları öldürmeli besetmeli. Trump aitti. Çernihiv sevtinin Nezin etrafını 2700 müşteri Rus hücumu neticesinde elektriksiz kaldı deyip Çernihiv Obl Energo haber verdi. Düşman sevtimizin elektrik torunu ediyen gingerimli hücumlarını besetmeyer. Nezin etrafına yerleşen elektrik deskasına urulan zarva sebepli 2700 müşteri toksuz kaldı deyip kampanyanın haberini aydılıyor. Energetikler 17-nji oktýabr agşamından beri elektrik üpçünçülügini dikeltmek üçin köp tagallar etdiler. Ýöne ýetirilen diýen gatullyp habarda berilendi. Ukrainanyň hökümet başlygynyň ornatary Oleksiy Kuleba Rus goşununyň Ukrainanyň logistika infrastrukturasyna, demiryol portuna we port deskalaryna zarurlanyny aýtdy. Hünermenler giýje ýetirilen diýeni aradan aýryp başladylar. Ýöne Rus dronlary ýene zarurdy. Gödökçülük ulgamynyň kömegi bilen işçiler howpsuz ýere geçirildi. Hiç kim yaralanmady. Onuň sözlerine göre ýaşlyk dizel lokomotivler arkaly otlu hyzmaty dogam etdirilýär. IDF Israil goşuny Gaza dolanyndaky ýaraşyk düzünlerinin dikeldilendigini habar berdi. Israilin gorunmak güýçleri ýaraşyk şertnamasynyň düzgünlerini berja etmegini dogam etdirjekdigini we istenlik düzgün bolma aýgytly jogap berjekdigini aýtdy. IDF 19-njy oktýabrda Gaza dolanynyň günortasyndaky Rafah şäherine howa darbasyny urdy. Bu darba goşunyň beýanatynyň aýdylmagyna görä Hamas, ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terrorçuluk kuramasy ýylyp keskitlenen topar Israil eskerlerine ok atandan soň ýaraşyk alalasynyň şertlerine laýyklykda Rafah şäherindäki terrorçuluk infrastrukturasyny ýok etmek üçin uruldy. Hamas ýaraşyk şertnamasyna ygrarly bolmagyny galýanlygyny, hüjüm nişanasynyň Israil patrulu bolman eýhem özlerine garşy çykýan yerli milisiýanyň ýol başçysy bolanyny aýtdy. Kyrgyzstanyň o şäherindäki 10 çıgatlı yaşayış sayını turan yangın sebepli 19. oktyabrda bir yerden 200 olay adam evakuasi edildi. Sosyal rumlarda yayradılan videolarda binanın uçakındaki yangın görünüyor. Yangın 1924 metre olay meydanı kaplavalli. Adattan nasarı yağdaylar ministerliği binanın yangın korkusuzluğu taraflarına layık gelmeyenliğini, buradaki zerur şartların üptün edilmeyenliğine aitti. Oş şehir hakimliği odalan kvartiraları dikeltmeyi vaade verdi. Adattan Nasari Yağdaylar Ministerliğinin Oş şehir bölümünün müdürü Altınbek Avdullayev'in sözlerine göre adamları halas etmek için köp vakit gerek kolli. 8 tane yangın sönürücü maşin getirildi. 2 tane avtobaskancak işletildi. Yaşayıcıları evakuasi etmek köp vakit aldı. Yaralanan adam yok. Bizde teknikî enjamlar we işgär yeterlik dip olaýdy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan